17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dobar dan. Meine Name ist, u stvari ja se izvinjavam, ja sam mama gastarbajterka. I šlebe, ja živim... Jel, kako se kaže? Ja živim u Nemačku, ne, u Nemačkoj, jel se tako kaže?
Na priredbi kod Frankfurta peva Kurta, peva Murta, Sinan Hasan, Jasar Šaban, Nino Šeki i još neki, i naravno će Mala Maja, Marijana, Anči, Brzi i Dajana, Keba, Kemiš, Rođa, Jami, svi zajedno u galani i naravno će.
Šalim se, ja sam mama gastarbajterka. Ja sam rođeno gastarbajtersko dete, znači ja sam druga generacija. Moji roditelji su došli kao pravi gastarbajteri. Kažem, ja sam druga generacija i ja imam svoje gastarbajteriće, što su moja deca, koji su znači treća generacija gastarbajtera. Ja imam 43 godine staža kao gastarbajter, što znači da imam 43 godine. Ceo život živim u Nemačkoj i ne mogu da kažem da sam Nemica, jer ja to nisam. Ja sam jednostavno gastarbajterka, mama gastarbajterka. Gastarbajter, to je, nažalost, u našem narodu dosta negativna reč, da kažem tako. Gast arbajta, znači gost radnik, znači gostci, da bi radio, da kažem tako. Znači, moji su roditelji došli kao gosti u državu da bi radili. Oni su došli da bi malo zaradili, da bi se vratili, međutim, od tog vraćanja, nažalost, ništa. Kao što vidiš, mi smo i dalje tu. Kao, eto, druga, treća generacija. Oni su, znači, ostavili sve. Meni to nekada sad bi mogla početi da plačem, jer je to, ono, tema. Oni su, znači, ostavili sve iza sebe. Krenuli su u potpuno nepoznato. Oni nisu znali kud idu, ni pošta idu, ni šta ih čeka. Oni nisu znali jezik. Gigili, samo trenutak. Jesam ti rekla da me pustiš sad malo na mir, ljubavi?
Moraš da pušiš da me vrnim u svoju.
A ne mogu sad praviti zmaja, ljubavi? Brzo ću ja, važi. Eto, vidiš, sad si videla da moji mali gastarbajterići sa 5 godina isključivo pričaju srpski. Gde sam stala? Da, ja idem od sebe, znači moji roditelji su ostavili sve iza sebe. Ostavili su svu svoju porodicu, oca, majku, braću, sestre, sve. Ja smatram da je tu bila jedna velika, velika hrabrost i da se tome ne treba podsmejavati kako god. To je bio veliki poduhvat. Da kažem, ako se sad usporedi to tad, odlazak tad, a odlazak sada, kao što sad, na primjer, mnogo mladih odlazi, to su, znači, potpuno dve suprotne priče. Znači, u današnje vreme i svi naši jeziki, i internet, i kompjuter, i avioni, i nemam pojma, znači, mnogo je lakše, a tada oni nisu znali ni kada će sljedeći put uopšte da vide svoje porodice. Tako da je meni to jako, meni bude žao, meni bude teško kad neko kaže ja gastarbajter, onako, znaš, ono negativno. Jer kao mlad čovek imati toliku hrabrost i otići, naravno imati razlog zašto odlaziš. Odlaziš da bi stekao novac, da bi svojoj porodici obezbedio. Znači, moj tata je otišao, on još tad nije bio oženjen, ali je imao majku, brata, sestru za koje je trebao da brine. Znači, on je otišao zbog njih. On, ja čisto sumnjam, ne verujem da je moj otac krenuo da bi sebi kupio auto, da bi sebi kupio robu. Ne, on je krenuo da bi obezbedio svoju familiju. E, i zato je meni bude žao, meni bude krivo kad neko kaže, a, gastarbajter. I ja sam se svesno odlučila za to ime, mama gastarbajterka, jer ja i dan danas kad me neko ovde u Nemačkoj pita, kako kaže, ti si Nemica? Ne, ja nisam Nemica. Pa šta si ti? Rekao, ja sam gastarbajter. Pa kako ti živiš toliko godina tu? Da, ali ja sam ovde gost. Znači, ja jeste da živim ovde, ali i naravno ja jesam integrisana, ja pričam tečno nemački i završila sam ovde i školu i sve to stoji, ali gastarbajter jednom, gastarbajter uvek. To je to. To je ono što ja onako osjećam i što ja mislim. Da kažem da najsrećniji period u životu ili da kažem najsrećniji period u godini je uvek onaj kada se vadi kofer iz podruma, kada se kofer donosi u kuću. Znači, kad se kofer vadi, to znači krećemo. Još malo pa je vreme tu, krećemo. Znači, kofer je tu sreća, znači tu se stavlja, tu se pakuje, šta god možeš da nosiš. Kofer se donosi, znači to je to, idemo. E i onda ide, naravno, putovanje. I da opišem putovanje, to ti je otprilike najveća sreća. Znači, to je priča. Koga ćemo prvog da vidimo, kud ćemo da idemo, šta ćemo da radimo, s kim ćemo da budemo, ovo ono. I sve, naravno, dok se ne pređe granica, a kad vidiš tablu, sreća, znači ja vama to ne mogu da opišem, tu sreću, kad vidiš tablu, dobrodošli u Jugoslaviju ili danas dobrodošli u Srbiju, znači, ono, to je najveće nešto. I naravno, to vreme koje se provede dole, to, nažalost, brzo prođe, mi smo tada ostajali po 6 nedelja, ali mi, naprimjer, nikad nismo išli na more, zato što se pravila se velika kuća, uvek se pomagalo i na selu, i seno, i ne znam šta god, koji god su trebali poslovi da se rade, tu smo 6 nedelja. E, onda, nažalost, opet se vadi kofer. E, onda kofer ipak nije više tako pozitivan, onda je kofer ipak nešto što nije lepo, ali opet kofer se trpa. Puni se sa svim stvarima koje na neki način mogu da te povežu. Da li su to knjige, da li su to kasete. Tad nije bilo CD-ova, tad smo nosili kasete. Kasete, novine, slatkiši, šta god bi na neki način moglo ostaviti sećanje i pažnju i ljubav i sve to. E, da smo mogli nekako, mi bi u te kofere potrpali naravno i neke ljude, ali nažalost to tada nije moglo da se izvede. I naravno, i onda se ide nazad. E sad, koliko smo bili srećni u putu na dole, tako je taj odlazak nazad bio, kako bi rekla, tata vozi, mama sedi na jednoj strani sedišta, ja na drugoj, svaka gleda u jedan prozor i plače se. Znači, to je plač, ne znam, najmanje do Budimpešte. Znači, to je užas. I prvih, da kažem, 3 meseca smo svi bolesni. Znači, niko sa nikim ne priča, svi smo tužni, svi smo uplakani da bi ta 3 meseca prošla. Ali što kaže se, posle odmora je pre odmora. Tako da, posle 3. meseca, ej, kada ono idemo sledeći put? I onda opet kreće ona euforija, ej, još toliko, još toliko, još toliko. I to je bilo ono kako smo funkcionisali. Znači, šta nas je držalo to, ta ljubav i sve to. Mislim, naravno, muzika se uvek slušala, to se zna. Naša hrana, družili smo se naravno sa nekim našim ljudima. Telefonske račune neću ni da spominjem, znači, jo, ja se sećam kad dođe telefonski račun, da kažem kad je to bilo, znači 80 i ne znam koje, ono dođe telefonski račun 500 maraka, znači rat u kući. Znači, to je dosti normalan, skako si pričao, jesi ti lud? Ali dobro, moralo se, mislim, ne znam. Tako da, ja se isto sećam, ja sam bila mala devojčica i nisam znala naš kućni telefon, ali sam znala kućni telefon moje bake. 00381, znači znala sam telefonski broj moje bake. Pa kaže meni mama, pa ćeri, ako ti se nešto desi, koga ćeš da zvati? Ja ću dati broj babin, pa nek zovu babu, pa neka baba zove tebe. Tako da, to je ono što nas je držalo i što nam je olakšavalo i naravno isto što je mene nekako vezalo da ipak ostanem, da ostanem to što sam. Znači, budi ono što jesi i to sam što sam. Klasičan gastarbajter kada dolazi u Srbiju, kad se sprema da ide u Srbiju, naravno, većina najpre spremi svoja kola, jer kola su ipak znak, uspeo si, imaš, zaradio si, trudio si se, ono. I nekako se kroz taj auto gleda se gastarbajter. Ok, znači, ako dođeš sa dobrim autom, onda si gastarbajter vrh. E, ali ako dođeš sa autom koje nije baš u tom šablonu kakav treba da bude, onda ipak znaš, ono, kakav je, po šta radi taj tamo, mislim, po šta taj ide tamo kad nema pravi auto. E, mi smo bili taj slučaj, mi smo vozili Forda Capria, starog, znači, raspadao se, ali on je bio deo naše familije, naše porodice, znači, mi bez našeg Forda nema šanse. Kada je naš dragi Ford otišao, i onda je bilo još jedno auto staro raspalo i još jedno malo starije raspalo, pošto tad nisu se kupovala skupa auto jer se pomagalo, bilo je mnogo izbeglica i sve pare su išle tamo gde najviše treba za auto, nije uopšte bilo bitno, ali onda kad se situacija malo rešila i kad je ćerka trebala da položi vozačku dozvolu, nije mogla da vozi neku krntiju, a onda se kupio se Mercedes, imala sam i ja zvezdu. Tako da, to je ono što je ono tipično, da kažem, kad dođu gastarbajteri. Isto tako, častim celu kafanu. A čemu? Zašto? Ne razumem. Ok, ako ja pozovem svoje društvo ili ako pozovem svoju rodbinu, ne znam, na neku večeru, to je druga stvar. Ali čemu? Zašto celu kafanu da častim? Mislim, ne znam. Mogu da kažem za mog oca, on je bio previše dobar čovek. On je pomagao gde je trebao i gde nije trebao. I, na primjer, dešavalo se on kad ide iz sela, kad dolazi iz sela, kad ide kući gde smo mi imali, gde imamo kuću, i sretne stopera. I on, gde ćeš, tu i tu, ajde sada. I on njega stavi u kola i ispriča se s njim i sve. I na izlasku čoveka treba da izađe, evo ti još 20 maraka da imaš kad budeš da se vraća, kad se budeš vraćao da imaš još i za kartu i tako da ali on to nije radio da bi ispao on neki bogati gastarbajter, nego jednostavno što je bio previše dobar čovek. Nešto što malo ko može da shvati od ljudi koji žive u Srbiji ili da kažem tada u Jugoslaviji, jer ja moram da kažem u Jugoslaviji, jer kad sam ja bila mala, bila je Jugoslavija, jeste činjenica zašto smo mi i gastarbajteri i gastarbajterska deca, zašto smo mi uvek patili ili zašto mi i dan danas patimo za Srbijom i za svim tim. Razlog je ono što kaže prost kao pasulj. Mi smo uvek patili za ljudima, za onima koje volimo, za bakama. Jo, sve što se razvlače. Mi smo uvek patili, znači, za bakama, za dekama, za tetke, striče, za svim tim. I naravno isto za na... Oh, čekaj, moram malo se smiriti. Da, mi smo uvek patili za tim drugim načinom života. Naravno, mi kad odemo 6 nedelja, taj život koji mi tada vodimo 6 nedelja na godišnjem odmoru nije taj koji ste vi, koji ste živjeli u Srbiji. To nije to isto. Naravno, mi smo toga svesni. Ali, isto tako vi koji živite u Srbiji ili koji su tad živjeli u Srbiji ne znaju kako je nama bilo uvek ovde. Kaže, lako je tebi, ti si u Nemačkoj. Nije to sve tako lako kao što su svi uvek mislili. Naprimjer, rođendan, neće ti doći baba, neće ti doći deda, neće ti niko doći, doći ti možda prijatelji koje imaš, ali fale ti oni tvoji, znači to mnogo nedostaje. Kada je slava, ti nećeš otići na slavu, ti nećeš otići na Božić, jer tad nije godišnji odmor, tad nije doba raspusta, nećeš otići. Ako se potrefi da je neka svadba za vrijeme raspusta, super, ići ćeš, ali često se svadbe dešavaju kada ti nisi dole. Znači, to su sve neke stvari koje ljudi ne mogu da razumeju ako to nisu živeli, ako to nisu doživeli, ako to nisu preživeli. Naprimjer, koliko puta se poželiš nekoga, se poželiš neke iskrene reči, iskrene priče, evo, u današnje vreme iskrene kafe, čisto da popričaš sa nekim, nekim od svojih koji će možda da razume i da te shvati, i to ne može da razume neko ko to tako još nikad nije doživeo. I na primjer, sad dosta ljudi koji sada dolaze, oni kažu posle 2, 3, 4 meseca, nisam zamišljao da će to ipak biti tako teško. Ja sam mislio, otići, šta me briga za njih tamo, ja ću to lako. E, pa nije ipak to tako lako. E, i onda kad ceo život tako živiš, onda ipak to nije tako jednostavno. Znaš, da kaže, a šta, zašto vi toliko patite za tim? Mislim, mi smo kao narod, kao ljudi sa Balkana, mi smo drugačiji. Ja kažem sad, samo ponašanje prema deci. Ja sam imala jednu situaciju, moj sin je imao tada, ne znam, 5-6 godina, i znam da smo bili u Ušću, dole u radnji, i ja sam već se malo odmakla od njih, oni su još stajali na kasi, ja sam se malo odmakla od njih i on trči prema meni. Mama, mama, šta je sad? Mama, mama, znaš šta mi je onaj čovek uradio? Rekao, šta je uradio? Ja sam se već, znaš, ono, spremila, ne znam, da ga slomim, šta mi je uradio detetu. I on meni kaže, mama, on je mene pomazio po kosi. Znači, dete se šokiralo da ga je jedan potpuno nepoznat stariji čovjek pomazio po kosi. E, a to ovdje u Nemačkoj nećeš doživjeti. Pre će ti reći, smakni se ili skloni se. Ili još kad čuje da pričaš strani jezik, onda će pre nešto negativno da ti kaže. A neće sigurno tvoje dete da pomazi po kosi. I to je onda isto jedna stvar, znaš, koja onako i boli i nedostaje i fali i... Otići u pekaru i potražiti hleb da ti se pekarka ili lupam prodavačica da ti se osmeši, da ti lepo odgovori, ne znam. Ja znam da to nije uvek tako. Ja znam, ja sam svesna da naravno i u Srbiji ima i problema i loših ljudi. Naravno, ja ne živim sa ružičastim naočarima, kao sve ja, sve super, sve je samo u Srbiji, roza, bla, bla. Ne, ali kad živiš ovde... I onda ti kažu, lako je tebi tamo. E pa, nije to sve tako lako. Smatram da možda ima neke veze i to što sam ja naravno bila dete, klinka u pubertetu kada je sav taj rat bio i sve to. I to je naravno isto uticalo na to da opet tražiš svoj identitet. Vidiš da da te osuđuju za nešto za što ti niti si kriv, niti treba da se ti stidiš, zašto ja da se stidim što sam to što sam i što sam ja iz te i te države. Ja i moji roditelji, ja sam u stvari živala sa njima. U delu Nemačke u našem gradu nije bilo naših. Bilo je, ne znam, šaka, da kažem, Jugoslovena, ali nije to bilo sad, na primjer, lupam u Frankfurtu gde ima mnogo naših, u Minhenu, u Stuttgartu gde, znaš, imaš, ne znam, naše centre, kulturno-umetnička društva. To kod nas nije bilo, nego eto, nas je bilo šaka, 5 porodica, 6, i išli smo u jugoslovensku školu. Ja sam bila jedina Srpkinja. I kad je počeo rat, meni je jedan dečak rekao, šta hoćeš ti, komunistička svinjo? A ja nemam pojma, ja ne znam šta je to. Znaš, jer mene moji mama i tata nikad nisu učili, ti si Srpkinja ili ti si ono. I onda je mama pitala, ko ti je to rekao? Rekao taj i taj. I onda je ona otišla u tu jugoslovensku školu i rekla, moja ćerka više neće dolaziti, kraj. I onda, znaš, onda to od tad, kad je to počelo, tu isto počinje, a mama, šta sam ja? Znaš, i onda tu se taj identitet, tu si se malo, a znam da je bila situacija da sam ja mamu ispitivala, a šta je ovaj, a šta je ovaj, a šta je ovaj, a šta je kuma, je kuma je Hrvatica. A ne, ne, mi smo, kuma je sad naša, neće, ona, znaš, ono, dete naivno, jer, ali to isto je neki razlog, znaš, kad u tom ratu odrasteš i kada moraš da se pravdaš za nešto, onda tražiš svoj identitet i onda se naravno držiš toga, mislim. Pogotovo, znaš šta, razlog je isto to što su moji roditelji iz Like. Znači, u Lici se nisu delili na Srbe, Hrvate, ove one, nego većina njih su bili Jugosloveni. Ja znam da su moji uvek pričali da se u selu srušila crkva pravoslavna i da se tu pravila zadružna štala. Prema tome, i sećam se isto da je moj tata pričao da su njega krišom u štali krstili. Niko nije smeo da zna. Tako da moji nisu odrasli u tom duhu da su Srbi, da su ovo, da su ono. Možda su potajno znali, ali nisu bili su Jugosloveni. Tako su i mene učili i sve to. Eto, dok nije taj rat počeo. Ja smo se upoznali na jedan jako neobičan način i mislim da je razlog isto na neki način sva ta situacija koja nas je zadesila i ratovi i sve to. I ja se sećam kad sam ja išla u školu, znači ja sam bila u pubertetu i stvarala sam svoje ja kada je bio rat, da je meni moj omiljeni profesor nemačkog jezika, da mi je govorio kao, a ti ćeš da se udaš, nije bitno za koga. Ja sam uvek govorila, ja ću se udam za Srbina. Ma šta ti znaš, nema šanse, ti ćeš se udati za Španca, za Poljaka, za ovog. Ne, ja ću da se udam za Srbina. I kada sam ja upoznala mog muža, ja sam tad već završila, bila školovanje naravno, i ne znam zašto, iz kojeg razloga je mene moj taj profesor nemačkog jezika pozvao i da pita kako sam, šta sam, ovo, ono, rekao da, i sad za nedelju dana idem u Srbiju da se verim, našla sam, imam momkaj, jel Srbin? Jeste. Ha, znao sam da ćeš ti da se udaš za Srbina, ti kako si zaglavila, ti si rekla Srbin ili Srbin. Rekao, šta ne, tako je, ne znam. Na neki način je verovatno to što sam ja tu sve gledala, te i brakove koji su se raspadali u to vreme i sve te probleme koji su naravno i moja porodica imala. To je, na primjer, ja smatram da je to neki isto razlog da sam ja težila ka tome da se udam za Srbina. Naravno, nije to bila garancija da ću ja da nađem ili da će meni Bog da pošalje nekoga da bude baš to što jeste, ali eto, ja sam, što moj profesor kaže, ja sam se držala toga i eto, ja se udala za Srbina. Šta ću? Moj muž je gastarbajtersko dete, isto kao ja. Međutim, on je malo imao drugačiji život. ja sam znači živela sa ocem i majkom u Nemačkoj, a on je živeo dole kod rodbine. Znači on je dole odrastao i školovao se delimično, e onda kada je počeo rat, onda su ga majka i otac doveli vamo i nisu mu dali više da ide dole. I onda kad smo se mi upoznali, što je meni isto uvek smiješno, on je naravno bio potpuno, on je ovde isto završio onda i školu i fakultet i sve to. I onda kad sam ja njega upoznala, svi su govorili kao, pazi, možda samo hoće s tobom zbog papira. Ima li on papire? Rekao, ima papire, nije problem. Što je, znaš, ono uvek smiješno, jer ljudi su tada uvek mislili kao, a ti si devojka s tobom Srbi ili s tobom samo naši hoće zato što ti imaš papire. Kao, gledaju te kao papire i kao, mislim, potpuno glupo, ali valjda je to u to vreme tako bilo. Isto kao što su gledali kao devojke sponzoruše, one hoće samo momke iz inostranstva da bi došle, da bi dobile papire. E, tako je bilo kod mene kontra. Oni su mislili kao ja, on nema papire, pa hoće mene da ženi zato što ja imam papire. Primjer, ja mogu da kažem od sebe, puno ljudi mene ne shvata, ne razumeju zašto si ti tako, kako ti, na primjer, čude se, kako ti tako perfektno pričaš srpski? Kako je to moguće? Pa reko, pazi, ja bi se ubila kad bi ne bi znala da pričam maternji jezik. Ja ne znam, meni bi bilo užas kad moja deca bi otišla u Srbiju kod ujaka, brata, ovog, onog i ne bi znali da govore s njim kad bi mu govorili njam njam i gluk gluk da piju. Razumeš? A isto tako, Nemci se, na primjer, zgroze, kažu, kad ja, na primjer, nešto govorim i kad me upoznaju, kažem, ja se zovem tako i tako, molim? Pa kako, tu nije nemačko ime? Pa nije. Nije nemačko ime. Pa ti nisi Nemica? Pa nisam. Pa kako je moguće da pišeš tako nemački? Nije lako, stvarno. Svi naši praznici se slave, ikona, zna se, ikona ima svoje mesto, sveća je tu, čak šta više, što je, na primjer, mnogima zanimljivo, što je, na primjer, Nemci ne shvataju, naša deca, dobro sad, mlađi još ne ide u školu, ali na Božić ne idu, stariji ne ide u školu na Božić. To se zna, on svaki put dobije slobodno, ja svaki put tražim od direktora da ga pusti da ne mora da ide u školu i to i oni isto ispoštuju i mi praktikujemo na primjer 24. decembra, kod nas nema poklona kao što Nemci dobiju. Što Nemci ne shvataju, a zašto? Pa zato što to nije naš praznik. Ali uskraćuješ deci? Ne, ja njemu ništa ne uskraćujem. To nije njegov praznik, znači nema potrebe da sad ja njemu dajem poklone. Ali osjećaće se zapostavljeno. Zašto? On će svoje poklone dobiti za novu godinu i dobit će nešto za Božić. I dešavalo se isto da mi, na primjer, neke njegove drugare pozovemo na naš Božić. Onda taj drugar sa nama okreće česnicu i lomi česnicu i dobije dinar, znači to je haos. Ja, on je dobio! Tako da mi nastojimo naravno po našim praznicima i po našim običajima sve to da radimo. Prilagodimo se malčice. Naprimjer, kod Nemaca ti je običaj, oni imaju adventski kalendar, to verovatno i u Srbiji sad ima da se kupi, koji je od 1. decembra do 24. decembra, znači svaki dan se otvara jedna vratašca ili jedna vrećica. Kod nas, kod porodice mame gastarbajterke, taj adventski kalendar je od 1. decembra do 7. januara. To si šta si, to je isto nešto po čemu ja živim. Ja, na primjer, isto kažem svom sinu koji ima 15 godina, ti nosiš pravo srpsko ime, ti ne možeš da budeš ni Hans, ni Fritz, niti ti možeš da budeš Nemac ikada. Tako da, ja isto tako ko što su moji roditelji, naravno, mene učili ti si to si, šta si, to ja isto učim svoju decu i ja mislim da se to zato i tako i prenosi sa jednog kolena na drugo. To što naučiš u kući, to što naučiš od roditelja, tako živiš i to tako prenosiš i na svoju decu.
U reportaži govorila autorka Instagram profila Mama Gastarbajterka, autor emisije Milena Radić.